Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
www.azadlıq.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmin o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən bu iş üçün özəllikimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım ilk.
Ayaz bəyim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Şükür. Çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sələ ki, qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapına sımağa getmirsən, öbür otağa keçib qapını ötüb gizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qərbdə yaşayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı gələ Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq Radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Salam əziz dinləyicilər, bir daha salamlayıram sizi. Efirdə işdən sonra proqramıdır və bugün proqramda sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Və növbəti bir saat ərzində bizi, təxminən bir saat ərzində bizi iki mövzuda söhbət gözləyir. Birincisi, dərsə getməyən bir uşaq haqqında. Uşaqlar niyə intihar edir? Və bu suallara biz Yusif Bəkirov, Uşaq Hüquqlarının Müdafiə Liqasının rəhbəri və Lentas portalının müxbiri bir uşağın intiharını araşdırmış Rizvan Mikayloğlu ilə birgə cavab axtaracaq və son yarım saatda günün ekskluzivi barədə danışacaq. Eurovision rəhbərliyi Azərbaycanla bağlı qərarını verib və Tahir Məmmədov İctimai TV-nin sözçüsü bizimlə telefon xəttində olmağa söz verib. Son yarım saatımız da bu barədə olacaq. Yusif Bəkirov, Uşaq Hüquqlarının Müdafiə Liqasının rəhbəri artıq studiyamızdadır və biz Lentas portalının müxbiri uşaq intiharını araşdırmış Rizvan Mikayloğlu ilə artıq deməli əlaqə saxlamışıq. Və Rizvan bəy, hər vaxtınız xeyir. Eşidirsiniz bizi, Rizvan?
Alo.
Alo.
Alo, biraz səsiniz yavaş gəlir, nəsən?
Rizvan bəy, sizi Azadlıq Radiosunun canlı yayımındasınız.
Ramiz.
Ramiz bəy, üzr istəyirəm, Ramiz bəy.
Buyurun.
Yusif Bəkirov artıq studiyamızdadır. Ramiz bəy, siz bu günlərdə çox maraqlı bir araşdırma etmişsiniz və bu araşdırmanız barədə məlumatı verməyinizi istəyərdik ki, bu uşağın intiharını araşdırmağınız və bu intiharın nədən baş verdiyi barədə hansı faktlarla rastlaşdınız? Bu barədə bizə də söhbət edin, zəhmət olmasa.
Süleymanın 13 yaşlı məktəbinin öz məsələsindən bağlı biz hadisə yerinə getdik, ancaq belə deyək də, o hadisə həyatda tutarkən o cür yas mərasimi deyil. Yəni, mən səhər daxil olmadım. Sadəcə dayısınla söhbət edirlərdik, bir də ətrafdakı qonşularla söhbət etdim. Məsələn, qonşularım biri bildirdi ki, bu daha çox ailənin münaqişəsindən bağlıdır. Uşağın, belə deyək, ağlı kəsən vaxtda və ailəsi barədə gəlin söhbətlərə dözməyin. İndi geniş danışma ki, nə söhbətlərdir. Təxmini budur, bunu dedilər. Dayısı da dedi ki, ola bilər ki, ailədə hər hansı münaqişə olur. Azad onun bir dairəsində söhbət edildik. Sonra redaktorumuz Qabil müəllim tövsiyəsindən məktəbə getdim. Məktəbdə məktəb direktorunun müəllimi, Ağaməd müəllim, müəllimlərlə söhbət zamanı o bir faktı dedi ki, bir gün əvvəl, sentyabrın 14-də onun anası Ramal xanım məktəbə gəlib, evladının sənədlərini istəyib. Ancaq o sənədləri verməyib, bildirib ki, əgər onu hər hansı məktəbə göndərəcək, sənəsi bildirib ki, onu Gürcüstandakı bir məktəbə göndərəcək. Çünki onlar nəsli Gürcüstandandır. Ancaq məktəb direktoru dedi, həm şu an sənədləri Azərbaycan dilindədir, o yəqin ki, Azərbaycan vətəndaşdır. Bu Zəngiranın bir qaçqı məktəbdir, Zəngiran rayonuna məxsus. Uşaq orada oxuyubdu və sənədləri verməyibdi. Və get hər hansı məktəbə göndərirsənsə, get oradan həmin məktəbdən sənədləri gətirin, biz ondan sonra verək. Yəni, qanunvericinin tərəfidir. Digər tərəfdən mənim orada bir diqqətimi çəkən bir məqam oldu ki, biz mən orada onun takiflarla həm məhəllədə söhbət etdim, həm qonşularla söhbət etdim. Çünki əvvəlki yayılmışdı, hüquq mühafizə orqanları məlumat yayılmışdı ki, o əsəb olub ki, buna görə əsəb xəstəli nəzir çəkib, buna görə az mələdir. Amma maraqlı o idi ki, o qonşular da, uşaqlar da heç bir hamısı onu sakit bir uşaq kimi xarakterizə etdilər. Hətta sonra qonşular çevrələndə oldu ki, buyururdu, sözümüzü yerə salmırdı. Çox sakit, anasına kömək edirdi. Bunlar kasıb ayrılıb da, anasınla atası ayrılıb. Hardasa bir 15 il bundan əvvəl. Anasına kömək edib, ailəsini kömək edib, oxuyub, sonra məktəbdə soruşdum, dedilər, yaxşı oxuyan deyil, ancaq qəribə üçün həmişə dərslərə gəlib. Bütün dərslərdə iştirak, hətta icazə alanda belə, bir gün icazə alıbsa, o sinif rəhbəri də dedi, rektor müəllim dedi, o mütləq dərslərdə iştirak edirdi. Yəni, dərsi davranmış çox əla səviyyədə idi. İndi bir tərəfdən, qonşulardan biri bir maraqlı məqam dedi ki, bu məktəbə hazırlaşırdı o uşaq, deyir, böyük həvəsinə və metal qırıntıları yığmışdı, onu 60 manata satıb. Neçə gün əvvəl özünə paltar alıb, çanta almışdı, o fikirlərini söylədi və bu, dərsəmiz diqqət çəkir, paltar alan, çanta alan uşaq, deyincilə dərsə hazırlaşan bir uşaq və anası gəlir sentyabrın 14-də onun sənətlərini istəyir və həmin gecə də özünə asır. Söz hükmə bu məqam mənim diqqətimi çəkdi. Ancaq durum, mən hər hansı bir yer istəyirəm ki, sözsüz ki, mən jurnalist kimi müşahidələrimi yazmışım. Buyurun, xanım.
Təşəkkür edirəm, Ramiz bəy, və təşəkkür edirəm ki, bu intiharın səbəblərini araşdırmağa qədər getmisiniz və bunun üçün məktəbə qədər getmisiniz və burada belə maraqlı faktları üzə çıxarmısınız və istəyirsinizsə söhbətin davamına qulaq asmaq xəttə qalın, amma biz söhbəti Yusif müəllimdən davam elətdirəcəyik. Yusif bəy, ümumiyyətlə bu uşaq intiharlarının arxasında duran səbəbləri araşdıran olub mu Azərbaycanda və bunların əsas səbəbləri nədir?
Mənim belə 2006-cı ildə Birləşmiş Millətlər Uşaq Komitəsi Azərbaycanın dövlət hesabatını nəzərdən keçirirdi və orada uşaq intiharına əlaqədar heç hansı məsələ qaldırılmamasını görüb və Azərbaycan dövlətinə bu haqda yəni sorğu yollayıb və ondan uşaq intiharı haqqında məlumatları verməyi xahiş edib. Bununla əlaqədar Azərbaycan dövləti yəni öz hesabatına əlavələr təqdim edib. Bu əlavələrdən biri də uşaq intiharı idi. Yəni Birləşmiş Millətlər Uşaq Komitəsinə uşaqların intiharı, yəni 4 il ərzində nə qədər uşaq intihar eləməsini sayını göstərib, yəni prokurorluq. Bu, ilk dəfə olaraq belə intihar haqqında məlumat Birləşmiş Millətlər Təşkilatına verildi və göstərildi ki, hər il intihar çoxalır. Yəni, bu intiharın səbəblərini səbəblərini göstərilmirdi. Yəni, orada qeyd olundu ki, yəni, indi də jurnalist qeyd edir ki, yəni, hüquq müdafiə orqanları, yəni, bu intiharları psixik problemlərin olması ilə hər yerdə qeyd edirdi. Yəni, uşaq intiharı bütün dünyanı maraqlandırır və bununla əlaqədar Azərbaycan dövlətinə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Uşaq Komitəsi tövsiyələr verdi. Və tövsiyələrdən, yəni düz qeyd elədiniz ki, tövsiyələrdən biri ondan ibarət edir ki, bunun statistikası aparılır, aparılmır. Aparılır, niyə bu şəffaflıq verilmir şəffaflığa? Yəni bu burada bir də statistika verməmişdən qabaq, yəni bunu verəndən sonra bu problemi araşdırmaq lazımdır. Azərbaycanda bu vaxta qədər bu problemi heç kim araşdırılmayıb. Nə beynəlxalq təşkilatlar, nə Azərbaycan dövləti araşdırmır. Və burada bu məsələ statistik rəqəmlər verilir. Hansı səbəbə görə uşaqlar özünə intihar eləməsini göstərilmir. Yəni, yadımıza düşür ki, bu yaxınlarda Mərdəkəndə də bir hadisə oldu. Uşaq özünü internatda intihar eləmişdi. Yəni uşaq evinə getmək istəyirdi, məktəb direktoru qoymadı, onu da intihar elədi, ona da uşağa da yazdılar ki, yəni uşaq psixi cəhətdən xəstə idi. Yəni burada uşaqların intiharı Azərbaycan dövlətindən bir mənalı hams o səbəb psixi intiharıdır. Yəni bu da düzgün deyil. Yəni bunun səbəbini araşdırmırlar və bunu psixi intihar kimi qeyd eləyir Azərbaycanda. Yəni intiharlar, yəni bu ildə, yəni daim intiharlar artır. Bu müxtəlif səbəbləri var.
Amma sizə bəllidir mi o rəqəmlər nə qədərdir?
Yəni rəqəmlər mən deyim ki, şəffaflıq yoxdur. Prokurorluq vermir. Yəni Azərbaycanda statistik şöbə var. Olan şöbəndə uşaqların statistik rəqəmləri göstərir. Orada uşaq ölümü, təsir, yəni səhiyyə nə qədər. Ancaq uşağın intiharı haqqında heç hansı məlumatlar verilmir. Yəni statistik rəqəmlər verilmir və bu səbəblərin də aşkarlanmasına üçün imkan yaradılmır.
Bəs ümumiyyətlə bu halda biz yəni bu təkcə iki problemi aşkar elədi bu söhbət bizə ki söhbət təkcə uşaqların intihar etməsindən getmir. Söhbət həm də uşaqların məktəbdən kənarda qalmasından söhbət gedir. Yəni orada həmin yazıda o da görünürdü ki bu uşaq uzun müddət işləyir və pul qazanır. Və uşaq əməyindən istifadə problemini də açır bu reportaj və eyni zamanda uşaqların məktəbdən yayındırılması hətta problemini də açır.
Ailədə istismarı.
Ailədə istismarı. Bəs bununla necə mübarizə aparmaq? Uşağın öz valideynliyinlə mübarizə aparmaq mümkündür mü?
Bilirsiniz, yəni həqiqətə açıq gözdən baxaq. Yəni biz bildiyimiz kimi sosial vəziyyət ağırdır. Sosial vəziyyət ağırdır. Yəni bu məqaləni mən də oxudum və məqalədə göstərilir ki, bu kasıbçılıq, kasıb bir ailədir. Yəni burada valideyn uşaqlarını dolandıra bilmir. Sadə bir misal, rəqəmlərə gidək. Bir sosial birbaşa yardım 65 manatdır Azərbaycanda. Yaşamaq üçün insan üçün dövlət deyir 80 manat lazımdır. 65 manat pul verirsə deyir yaşamağa 80 manat lazımdır. O insan necə yaşasın? Yəni burada əsas məsələ intiharın əsas məsələlərdən biri də kasıbçılıqdır. Və valideyn günahlandırır. Mən də razıyam günahlandırır. Ancaq valideyn uşağı, yəni valideynə bəraət qazandırma, uşağı yaşatmalıdır, yoxsa yaşasın ya öldürməlidir. Valideyn istəyir ki, uşağına. Yəni yaşasın. Yəni bunun yaşaması üçün yeməyi içmək üçün şərait olsun. Onun üçün də valideyn məcbur olur ki, uşağını istismar eləsin. Yəni burada bu reallıqdır. Bunu inkar eləmək düzgündür. Yəni burada düzdür, valideyn hüquqlar pozur. Ancaq nədən ibarət gəlir? Burada əsas kasıbçılıqdan irəli gəlir. Bizim əsas məqsədimiz ondan ibarətdir ki, kasıbçılığı aradan qaldırmaq. Əgər biz bu problemi, yəni Azərbaycan dövləti proqramlar götürüb. Bu proqramlar, kasıbçılığı aradan qaldırılmasıdır. Bu kasıbçılığı aradan qaldırma proqramlarını həyata keçirtməkdir. Yəni, sadə bir misal götürək də, Mərdəkanda uşağın ölümü. Yenə də. Səbəb nədən ibarətdir? Kasıbçılıqdan. Valideyn uşaq evə gəlmək istəyirdi. İnternat direktoru qoymadı bunu və uşaq özünü intihar elədi. Valideyndən soruşana deyir ki, mənim 3 dənə uşağım var, 3 dənə uşağım. Uşaqlaya bilmədiyim üçün onu internata vermişəm. Yəni burada internata vermişəm ki, dövlətdə vermişəm ki, onu saxlasın. Ay valideynin imkanı olsaydı, kasıb olmasaydı o uşağı saxlayardı. Yəni burada əsas məqam ondan ibarətdir ki, biz kasıbçılıqla mübarizə eləməliyik. Kasıbçılıqla. Yəni biz uşaqların, yəni hər cür, mən demirəm ki, sosial yardımı artırmaq lazım, o düzdür. Ancaq bununla bərabər uşaqları, yəni gəlir mənbəyini çevirməməliyik. Bax, bu məsələ bundan maraqlıdır. Gəlin, bax, burada yazılır ki, heç nə lazım deyir, özür də qeyd edir ki, jurnalist qeyd edir ki, bu məktəbə can atırdı. Can atırdı. Dəmir yığıb 60 manata forma alır. Bu absurddur. Bu uşaq, çünki 60 manat verməsə, loru dinləndiyim ki, 60 manat verməsə, məktəb direktoru uşağı buraxmayacaq məktəbə. Yəni, forması forma yoxdur. Ona forma lazım deyil. Əsas məqam ondur ki, 60 manatı bu versin. 60 manatı versin və 60 manatdan sonra bunu məktəbə buraxmaq. Bu kasıbçılıq üçün, uşaq nə eləməlidir? Məktəb, forma, kitab. Uşaq bu ailəni daha da kasıbçılığa cəlb edir və ailə görür ki, məktəbin maddi vəsaitini ödəyə bilmir və uşağı bıraxmır məktəbə. Və bundan ibarətdir. A, kim qazanır? Gəl bir dənə sadə misal götürəyim. Azərbaycanda 1 milyon 400 uşaq var. İndi məktəb forması mən qeyd edirəm 60 manatdır. Hər il təhsil nazı 84 milyon az buldur. Qazanc gəlir uşaqlardan. Bu lazımdır. Uşağın, yəni mən demirəm ki, kim nə var qoy deyilsin də? İnkişaf etmiş dövlətlərdə, Avropa dövlətlərində kim mən nə var deyir? Ancaq Azərbaycan dövlətində kasıbı daha da kasıblaşdırırlar və onu intihar elməni gətirib çıxardırlar.
Təşəkkür edirəm Yusuf bəy və telefon xəttində Samirə Qurbanova, uşaq psixoterapevti bizimlə əlaqədədir. Samirə xanım, Samirə Babayeva.
Bəli, bəli.
Samirə xanım, hər vaxtınız xeyir.
Axşamınız xeyir.
Samirə xanım, biz indi bir hadisəni müzakirə edirik. O hadisə bundan ibarətdir ki, Biləqəd rayonunda Süleyman Kərimov adlı bir uşaq, 13 yaşlı uşaq, yeniyetmə ya uşaq, deməli intihar eləyib, özünü asıb. Və bundan bir gün öncə onun anası məktəbə gedib və onu məktəbdən çıxartmaq istəyib. Və ümumiyyətlə uşaq kasıb bir ailədir və uşaq o ailənin yeganə qazanc mənbəyidir. O uşaq dəmir qırıntıları toplayır, fəhləlik eləyir, donuz fermasında çalışıb ailəni saxlayırdı və eyni zamanda uşaq məktəbə də can atırdı və bir neçə gün əvvəl dəmir topladığı dəmir qırıntılarının puluna özünə məktəb forması almışdı. Və bu təqribən belə təəssürat yaradır ki, məktəbə can atmış bir uşaq və onun düşdüyü həyat şəraiti onu məcbur eləyir ki, o bunu davam etdirib, etdirməmək barədə düşünsün və intihar edir. Bu, yəni, ümumiyyətlə belə olan hallarda, mən hətta bilmirəm, sualı belə qoyunmu ki, məsuliyyət kimin üzərindədir və nəyin üzərindədir və uşağın uşaq psixikasının sosial şəraitə uyğunlaşmaması problemi yaşayırıq mı biz bugün Azərbaycanda?
Bəli, əlbəttə yaşayırıq həmin problemi. Həqiqətən sosial problemləri çox böyük bir təsir göstərir uşaq psixikasına və təkcə bu məsələdə yox, o biri məsələlərdə də, yəni uşaqlar yaşayarkən müxtəlif cürə narazıçılıqlarla qarşılaşırlar, həm məktəbdə, həm məktəbdən xaricdə, həm evdə və onlar uşağın psixikasına çox böyük bir təsir göstərirlər. Mən demək istərdim ki, axır vaxtlar uşaqlar arasında depressiyaların sayı çoxalıb və əlbəttə depressiyaların sayı çoxalması uşaqların özünə qarşı sui-qəsdin sayında çoxalda bilər və belə hallara gətirə bilər.
Aha. Və sizcə siz sui-qəsd canına sui-qəsd və intihar cəhdi etmiş yəni intihar cəhdi etmiş gənclərlə ünsiyyətdə olmuşsunuzmu indiyə kimi psixoterapevt olaraq və yaxud bu fikirləri daşıyan bir gənclə?
Mən demək istərdim ki, bilirsiniz necə, bizim mentalitetə uyğunmu deyərdim ki, ya belə hallar çox hallarda gizlənilir və belə uşaqları həkimə gətirmirlər, qətiyyən gətirmirlər və göstərmirlər. Yəni, arada öz aralarında, qohumlar arasında bəlkə kimsə nəsə bilir, amma onu da çalışırlar, gizlətsinlər. Yəni, yox, 11 ildir mən işləyirəm, heç bir dəfə də bir uşağı da həmən problemlə mənim yanıma gətirməyiblər, mən görməmişəm elə bir uşaq.
Bəs ümumi götürəndə uşaqların belə deyək sosial şəraiti dəyişmək o qədər də asan deyil və yəqin ki yaxın illər ərzində bunu çətindir etmək, amma ki yəqin ki uşaqların sosial şəraitə daha yaxşı uyğunlaşması üçün ailələrinə və yaxud onların məktəblərin rəhbərlərinə hansı məsləhətləriniz ola bilər?
Mən demək istəyərdim ki, əgər biz götürsək və özünə qarşı intihar eləyəndə uşaqları, deməli risk qrupunu risk qrupunu götürsək, birinci bu risk qrupda gedirlər o uşaqlar hansıları ki, ailədə başa düşmürlər və ailə onlara qarşı özünü düzgün aparmır. Hansılarında ki, ailədə ailə daxilində problemləri var. Ona görə əlbəttə ailənin rolu bu vəziyyətlərdə çoxdur, həddindən artıq çoxdur. Yəni həm ana, həm ata diqqətlə yanaşmalıdır uşaqlarına. Baxmalıdır ki, bəs uşağın vəziyyəti necədir? Vaxtında depressiya əlamətlərini araşdırmalıdır və uşağı həkimə göstərib müalicəni aparmalıdır. Bəzən valideynlər başa düşmürlər həmin o depressiya vəziyyətlərini, çünki uşaqlar əhval ruhiyyə düşkünlüyünü düzgün yox, yəni qeyri-adi bir hallarla göstərirlər. Yəni xəstəliklərin çoxalması ilə, adicə qrip xəstəliyidir, soyuq deymədi, baş ağrılarıdır. Ya da ki, valideynlər bu depressiyanı bir tənbəllik halı kimi başa düşürlər. Yəni uşaq ruhdan düşür, heç nə eləmir, valideyn isə elə bilir ki, bu sadəcə bir tənbəllikdir və vaxtında heç bir şey eləmirlər uşaq üçün. Ona görə də yəni uşağın vəziyyəti daha da pisləşə bilər və onlar özlərinə qarşı intihar eləyə bilərlər gələcəkdə.
Amma Yusuf bəy, biz elə bir zümrədən danışırıq Süleyman Kərimovun halında ki, orada nəinki valideynin psixoterapevtə müraciəti, hətta valideynlərin belə deyək də şəraiti ona da imkan vermir ki, onlar
imkanı yoxdur.
Onlar hətta öz uşaqlarının psixoloji vəziyyətinə diqqət yetirəcək halda belə olmaları çətinlik çəkirlər. Belə olan halda, yəni mümkündürmü bütün Azərbaycan uşaqlarının hardasa psixoloji vəziyyətinə nəzarət etmək? Yusuf bəy, bu mümkündür.
Yəni mümkündür deyəndə mümkündür. Yəni nəzarət olsa da problemi nəzarət eləyirik. Ancaq onu problemi həll eləmirik. Bax, bir dənə sadə misaldır. Bu kasıbçılıqdır. Deyirsiniz ki, burada nədir? Bu kasıbçılıqdır. Bu uşaq valideyni bundan tələb eləyir ki, ailəsinin yaşatması üçün kömək eləsin. Əgər uşaq kömək eləməsə, ailəsi aclığa düşərdi. Yəni reallıq budur. Onun üçün də bunu məcbur eləyirlər ki, donçuluq fermasında işləsin, orada işləsin və məcbur eləyirlər ki, məktəbə getməsin. Uşaq isə məktəbə can atır. Yəni, həm yaşadıların görüşmək, oynamaq, uşağın bu arzusudur. Ancaq valideyn bunu məhdudiyyət qoyur. Məni onu istismar eləyir. İstismar nədən irəli gəlir? Valideynin imkanı olmamasından. Andersonun bir dənə nağılı vardı, Magic Spike. Valideyn məcbur olur ki, uşaqlarını yedizdirə bilməməsi üçün aparıb meşədə onları öldürməyə məhkum eləyir. Yadınız düşürsə, yəni valideyn əsas məqsədi, birinci məqsəd uşağı yaşatmaqdır. Yaşatmaq üçün imkan yaratmalıdır. Valideyn deyirsiniz ki, bunu aparmalıdır həkimə. Bu valideynin nəyə imkanı, nə həkimə? Çörək pulu qazanma imkanı yoxdur. Uşaq istəməli. Hansı həkimlə danışa bilərik? Yəni, burada məsələ ondan ibarətdir ki, yəni məsələ ondan ibarətdir. Yenə mən deyirəm, qeyd edirəm ki, biz hər bir dövlət məmurları, məsələn, bu uşaq ilidir. Düzdür, prezident hörmətli, prezident uşaq ili eləyib ki, Azərbaycan məmurlar uşaqlara məhəbbətini artırsınlar. Ancaq biz nə görürük ki, bu uşaqların, məsələn, qanunları, yəni uşağı olan məhəbbəti öz içərilərindən keçirsinlər və uşağa yaşaması imkan yaratır. Ancaq bizim məmurlar uşaqları öz ciblərindən keçirdilər. Gəlir mənbəyə kimi keçirdilər. Məsələn, bundan ibarətdir ki, ya bu 60 manatdan. Mən demirəm də, bu bir problemdir. Kitablar, məktəblərdə kitabların paylanmasıdır. Yəni, bir dənə orada indi sadə bir misal deyim ki...
Yəni, demək istəyirsiniz, uşaqlar həddindən artıq çox xərclərlə
üzləşirlər. Mən xərclərlə üzləşirəm, valideyn. Valideyn görür ki, yəni, bir dənə deyim ki, valideyn görür ki, məktəbdən təhsildən heç də çıxmayacaq. Təhsil uşağın, yəni, bunu soyur. Təhsil heç də vermir. Çünki ali məktəbə qəbul olmasa imkanı yoxdur. Azərbaycanda biz deyirik pulsuz təhsil, əslində pulsuz deyil. Pullu təhsildir Azərbaycanda. Sən repetitor, müəllim olmasa ali məktəbə qəbul olunmayacaqsan. Bu reallıqdır. Onun üçün valideyn məcbur olur uşağın yaşatması, onu istismar eləsin. Uşaq isə məktəbə can atır. Məktəb isə onu isə soyur.
Yeri gelmişken bir il önce Azadlıq Radiosunun efirində bir araştırma səslənmişdi. Qız uşaqlarının məktəbdən yayındırılması ilə bağlı, xüsusilə Bakı kəndlərində və orada Bakı kəndlərindən birində Maşdağıda bizim qəhrəmanlarımızdan biri qız deyirdi ki, o məktəbə getmək istəyir, amma bunu atasının yanında deyə bilmirdi. Atası isə belə izah edirdi ki, məktəbi bazara çeviriblər və o məktəbdə uşağı məktəbdə oxutmağa pul xərcləməkdənsə uşağı Quran məktəbinə qoyar və sonra uşağı ona pul qazanar və belə bir izah vermişdi. Və dinləyicidən bir sual var, dinləyici deyə imzalayıb. Uşaqları necə varsa elə qəbul etmək, onları bizim görmək istədiyimiz halda davranmağa məcbur etmək lazım deyil. Yəni, daha doğrusu, uşaqları necə varsa elə qəbul etmək lazımdır. Onları bizim görmək istədiyimiz halda davranmağa məcbur etmək lazım deyil, yazır dinləyicimiz. Və mən xatırlatmaq istəyirəm ki, 050-744-10-17-dir bizim SMS xəttimizin nömrəsi və e-mail ilə də suallarınızı efir@azadlıqradiosu.az-a yaza bilərsiniz. Və mən artıq bu statistikanı əldə etdim 2008-ci il üçün. 20 uşaq deməli intihar edib və onlardan 10-u oğlan, 10-u da qız idi. Bu 18 yaşına qədər olanlardı. 18-30 yaş arasında isə intiharların sayı 2008-ci ildə 52 olub. Yəni, kifayət qədər çoxdur gənc intihar edənlərin sayı, gənc yaşda intihar edənlərin sayı. Və bu yenə də yəni, məktəbə getməyən uşaqların psixoloji vəziyyətinə istəyirəm qayıdaq. Samirə xanım, əgər xəttəsinizsə, yəni məktəbdən kənarda qalan uşaqların psixoloji vəziyyətinə diqqət artırmaq üçün hansı tədbirləri görmək olar? Nə etmək olar ki, məktəbdən kənarda qalan, yəni məktəbdə olanda uşağın psixoloji vəziyyətinə və uşağın ümumi vəziyyətinə valideynlərlə birgə deyək ki, məktəb rəhbərliyi də hansısa halda ya təsir göstərirlər, ya nəzarət edə bilirlər. Bəzən təəssüf ki, Yusuf bəyin dediyi kimi bu təsir müsbət deyil, mənfi olur. Amma bu məktəbdən kənarda qalan uşaqların vəziyyəti ilə bağlı hansı addımlar atmaq olar? Yəni, onları hardan tapmalı, necə nəzarət etməli? Bu barədə düşünmüsünüzmü heç? Yəni, bir mütəxəssis olaraq sizin bir rəyiniz var mı bundan bağlı?
Yəni biz nə edə bilərik? Biz ancaq onu edə bilərik ki, yəni bizim imkanımızda ayrıca ailələrlə işləyirik və ayrıca deməli valideynlərlə işləyirik ki, onlar uşaqları məktəbdən kənara qoymasınlar. Yəni amma yenə də Yusuf bəy deyən kimi biz başa düşürük ki, yəni, İndi hal-hazırda valideynlərin imkanları da olmur və sosial vəziyyət elə yaranır ki, bəzən valideyn qoya bilmir öz uşağını. Yəni, ancaq profilaktik məsləhətlər, belə deyək də, ancaq onları biz hal-hazırda verə bilərik. Başqa cürə, heç cürə. Yəni, mən bir həkim kimi başqa bir şey edə bilmərəm hal-hazırda.
Yusuf bəy, siz necə düşünürsünüz? Nə etmək olar? Necə nəzarət etmək olar o adamlara ki, onlar bu müəssisələrdən kənardadırlar?
Yəni, məktəblərdən kənara. Yəni, Azərbaycan təhsil qanunu. Təhsil qanununda məktəb məcburidir. Yəni, orta təhsil məcburidir. Onu nəzarət olunmalıdır. Yəni, o artıq, əgər uşaq qanundan danışırsa, əgər uşaq məktəbə getmirsə, təhsil naziri bundan xəbəri olmalıdır. Ya bu o saatca məktəbdə psixiatrlar var. Onlar bu işdən də əgər uşaqda kənarlaşma varsa, o saatca müəllim məktəbdəki psixiatrlar, psixoloqlar, yəni onlarla psixoloqlara yaxın olan bir şeydir. Onlar o saatca bunu məktəb direktoruna çatdırmalıdır. Yəni, nəzarət məktəbdən uşaq kənarlaşsa, o saatca məktəbin xəbəri olmalıdır və uşağı hansı səbəbi görə kənarlaşsa, ona nəzarət edilməlidir. Əgər ola bilək ki, uşaq kənardadırsa, yəni qanunla mədəcəm, əgər uşaq kənardadır, deyək ki, 10-cu, 11-ci sinifdədir, kənardadırsa, deməli, icra hakimiyyətində yeniyyət qəyyumluq orqanı var. Həmçinin uşaq hüquqları ilə məşğul olan şöbədir bu. Bu, uşaqlar üzərində nəzarət eləyir. Yəni dövlətin strukturudur. Bu dövlət strukturu üçünü gücləndirməlidir.
Onda siz belə məsləhət görürsünüz ki, yəni biz istənilən Azərbaycan vətəndaşı əgər yəni məktəbdə olduğu zaman işləyən bir gənc görürsə və yaxud da ki, yəni bundan, küçədə yaşayan yəni, bir gənc görürsə və bu məktəbdən və s. kənarda qalan gənc görürsə, bu barədə həmin o qeyyumluq şöbəsinə müraciət etməlidir.
Yox, əgər məktəbə uşaq getmirsə, deyib 5-ci, 6-cı, 7-ci sinifdədir də. Orta təhsil bizə məcburidir, qanunda yazılıb. Təhsil Nazirliyi o saatca, Təhsil Nazirliyi ondan xəbəri var. Çünki bu səbəbi qayıb qoyublar. 5 dəfə gəlmir, 2 dəfə gəlmir, valideynin əlaqə saxlamalıdır ki, niyə gəlmir? Sovet dövründə belədir. Əgər uşaq üzrlü səbəbə görə gəlməyəndə valideyni, yəni məsuliyyətə cəlb edirdilər. Yəni burada valideyn məsuliyyət daşıyırdı. Bu bir. Deməli əgər uşaq məktəbdə orta sinifdədirsə, orta təhsil sinifdədirsə, o mütləq təhsil nazirinin nəzarətində olmalıdır. Əgər o orta təhsildən kənarlaşa bilirik, 11-ci, 12-ci, 11-ci sinifdə oxuyursa, yəni burada, yəni artıq icra hakimiyyətdə qayyumluq orqanı var. O uşağa nəzarət eləməlidir.
Aydındır. Və bir ismarış var bizə. Tamamilə doğrudur. Mənim qardaşımın imkanı olmadığı üçün məktəbə göndərə bilmədi. İndi uşaqlara baxanda adamın ürəyi ağrıyır, deyir bir nəfər. İmza qoymayıb həmin dinləyici. Və həmin dinləyicinin özünə və yaxud qardaşına məsləhətiniz nədir?
Yəni, məktəbə qoymayıbsa, yəni burada mən nədir? Məktəsir. Təhsil Azərbaycan insan resurslarının əsaslarını təşkil edir. Yəni, qoymuyorsa, mən başa düşürəm hansı səbəbləri qoymayıb. Yəni, çox çətindir. Hər yerdə məktəbli uşaqdan pul istəyirlər. Yəni, o adam, yəni, məktəbdə uşağın oxunmaq hüququnu, təhsil hüququnu, uşaq konvensiyasına qoşulması tələb eləməlidir. Yəni, burada deyirlər ki, məktəb forması məcburidir. Düzgündür, yalandır. Əgər biz təhsil qanununa, konvensiyaya qoşulması, biz uşağa təhsil verməliyik. Təhsili şərait yaratmalı. Valideynlər, yəni mübarizə aparmırlar. O da onların hüquqlarını bilməməsindən. Ya da müəllimlərindən təhsili idarə edən orqanların qorxmasından irəli gəlir. Yəni, bu qorxudan azad olmaq lazımdır. Yəni, öz hüquqları uğrunda mübarizə aparmalıdırlar. Həmçün, mən məsləhət bilərdim, əgər onu məktəbdə incidirlərsə, o məhkəməyə müraciət eləməlidir. Məhkəmədə mən ümid qulansanlar qeyd edirəm ki, əgər bu məsələ Avropa Şurasına forma məsələsi qalxsa, təhsil nazirini məcbur eləyəcək formanı məcbur uşaqlar giyindirməsindən imtina eləsin. Ancaq bu məsələni valideynlər qaldırmırlar. Onun üçün də məmurlar bundan istifadə edib cüblərini doldururlar.
Yəni, sizcə onlar məhkəməyə verə bilərlər?
Ancaq verin məhkəmə, gələcək istansa Avropa Şurasıdır.
Buyurun, Samirə xan.
Onlar mən müdaxilə olmaq istəyərdim. Siz məndən ondan qabaq soruşdunuz ki, özünə intihar eləmiş uşaqlar, yəni olub mənim qabılımda heç vaxtda yoxsa yox. Yox, heç vaxt olmayıb. Lakin mənim qabılımda nevrozla uşaqlar olub, hansıların ki, valideyni, necə ki, Hindi Yusif bəy təklif eləyirdi, məktəbə qarşı getsinlər, yəni bir narazıçılıq, yəni nəsə olsun. Və uşaqlara qarşı, inanırsınız, məktəbin içində uşaqlara, valideynlərə qarşı bir böyük müharibə yaranırdı. Böyük bir müharibə və uşaqlar çox pis nevroz depressiya halına düşürdü həmin müharibə nəticəsində. Çünki bu mübarizədə valideyn qalır tək, amma ona qarşı bütün müəllimlər, məktəb, direktor və o biri uşaqların valideynləri birləşib həmin o müharibəni aparırlar. Yəni, bu çox çətin bir prosesdir. Yusif də təklif eləyən proses çox həddindən artıq bir çətin prosesdir.
Təşəkkür edirəm Samirə xanım, təşəkkür edirəm Yusif bəy, belə ağrılı bir mövzuda söhbət eləməyə razılıq verdiyiniz üçün və studiyamıza gəlib iştirak elədiyiniz üçün və Yusif bəy dedi kimi yenə də məsləhətləri bundan ibarət oldu ki, o halda ki bu artıq tələblərlə üzləşirlər və bu onların uşaqlarını məktəbdən çıxarmağa qədər belə bir radikal addım atmağa gətirib çıxarırsa, onda o məsləhət görür ki, müəllimlər deməli məktəblərdə olan qanunsuz tələblərə görə məhkəməyə müraciət olunsun və eyni zamanda icra hakimiyyətində qəyyumluq idarəsini deməli uşaqların məktəbdən yayınması hallarına deməli cəlb eləsinlər ki, yəni bu məsələləri həllinə cəlb eləsinlər. Və bir daha xatırladıram, dərsə getməyən bir uşaq Süleyman Kərimovun intihar halı barədə söhbət edirdik biz və uşaqların niyə intihar etdiyi barədə söhbət edirdik. Uşaq hüquqlarının müdafiə liqasının rəhbəri Yusif Bakirov və uşaq psixoterapevti Samirə Babayeva ilə. Növbəti 20 dəqiqə ərzində biz Eurovision rəhbərliyinin Azərbaycanla bağlı verdiyi qərar barədə söhbət edəcəyik və telefon söhbətinə bizimlə Tahir Məmmədov İctimai TV-nin sözçüsü qoşulmağa razılıq verib. Növbəti 20 dəqiqədə onunla söhbət edəcəyik. Bizimlə qalın, əziz dinləyicilər.
Mobil reportyor.
Azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun.
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir əl işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
5 başqa yer verməyəm, çünki yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daskısı var. Yəni, bir yenə balaca töyox damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərimə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə getmir.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşkil edirəm dövlətin büdcəsini ödənir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramının son hissəsidir və bu hissədə biz Eurovision rəhbərliyinin Azərbaycanla bağlı verdiyi qərar barədə söhbət edəcəyik. Bir qədər sonra efirdə bizə Tahir Məmmədov İctimai TV-nin sözçüsü qoşulacaq və studiyada müxbirimiz Kəbiran Dilavərli əyləşib. Kəbiran Dilavərli bugün xəbəri kontekst verilişi üçün hazırlayır və bu barədə biz söhbət edəcəyik və mənim prodüserimiz xəbər verir ki, Tahir Məmmədov artıq efirdədir. Hər vaxtınız xeyir, Tahir bəy.
Hər vaxtınız xeyir, xoş gördük.
Kəbiran, Avropa Yayım İttifaqının nə oldu qərarı?
Ha, demək, Avropa Yayım Birliyi bildirir ki, Azərbaycandakı tərəfdaşı İctimai Televiziya azad və ədalətli səs verməklə bağlı öhdəliyinə sadiq olduğunu bildirib. İctimai Televiziyanın Avropa Yayım Birliyinə bildirdiyinə görə, 2 nəfər Milli Təhlükəsizlik Nazirini çağırsa da, nazirlik bilavasitə müsabiqədə səs verməklə bağlı heç kimin rəsmi yaxud qeyri-rəsmi sorğu-sual edilmədiyinə zəmanət verib. Baş direktor Jean Revillan deyib ki, o bəyanatları nəzərə alıb, onu da qeyd edib ki, öz ölkəsinin mahnısından başqa istənilən mahnı səs vermə azadlığı müsabiqənin təməl daşlarından biridir və səs verməklə bağlı anonimlik hüququnun hansısa şəkildə pozulması yaxud fərdlərin sorğu suala çəkilməsi tamamilə qəbul edilməzdir. Avropa Yayın Birliyinin Eurovision mahnı müsabiqəsi üzrə məsul komitə, bu istinad komitəsidir, o qərara gəlib ki, səs verməklə bağlı anonimliyi hər hansı şəkildə poza biləcəyi məlumatların açılmasına görə iştirakçı yayım şirkəti ciddi məsuliyyət daşıyır. Yeni qayda səs verənlərin şəxsi həyatına hörmət olunduğuna təminat verməyə yönəldib. Əgər bu baş verməsə, Avropa Yayın Birliyi qaydanı pozan televiziyaya müvafiq sanksiya qoya bilər. Əvvəlki qaydalara görə Eurovision mahnı müsabiqəsi səs verməni keçirən televiziya şirkətlərinə səs verənlərin şəxsi həyatına hörmət etmək öhdəliyi qoymuşdu, ancaq Avropa Yayın Birliyi onlara qarşı sanksiya qoya bilmirdi. Bu səbəbdən də qaydalar dəyişdirilib.
Belə çıxır ki, sanksiya qoya bilsəydilər, qoyardılar, amma qoymaq mümkün olmayıb. Tahir bəy, tanışdınızmı qərarla?
Bəli, və doğrudan da ümumiyyətlə qeyd edim ki, bundan öncə də Avropa Yayımlar Birliyi müsabiqənin şərtlərində istənilən halda səs verməklə bağlı və səs vermənin deyək ki, qaydaları ilə bağlı kifayət qədər aydın prosedur qaydaları mövcud idi və İctimai Teleradio elə həmin qərarın özündə qeyd olunduğu kimi daim bu qaydalara hörmətlə yanaşdı və təbii ki, həmin qaydalar davamlı olaraq bugündən sonra keçiriləcək bütün müsabiqələr üçün deməli keçərlidir və qüvvədə qalır və deməli həmin bu əsas qaydalar əsasında da bütün həmin Avropa Yayımlar Birliyinə üzv olan teleradiolar, bütün ölkələr, həmin bütün teleradio şirkətləri hər biri bu qaydalar üzrə fəaliyyət göstərirlər, yəni müsabiqə çərçivəsində.
Tahir bəy, maraqlıdır ki, burada yəni deyilir ki, ümumiyyətlə belə məlum oldu ki, kimin bu anonimlik hüququnu pozduğu hələ bəlli deyil. Və biz də araşdırmağa çalışdıq, biz də Azercell şirkətinə müraciət elədik, onlar dedilər, biz deyilik. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyindən ümumiyyətlə fərqli cavablar aldıq, biz, BBC radiosu və s. Amma sizə bəllidir mi kim verib telefon nömrələrini Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə?
Xeyr, əslində bizə belə bir informasiya bəlli deyil və əgər nəzərə alsaq ki, qaydalarda bu cür informasiyaların verilməsi bugündən sonra ümumiyyətlə qadağan olunduğuna baxmayaraq, bugünə qədər də bu cür informasiyaların konfidensial olduğu və bunun heç kim üçün maraqlı olmadığını nəzərə alsaq, xeyr, biz belə bir məlumat bizdə yoxdur və ümumiyyətlə deyim ki, mahnı yarışmasında bütün ölkələr, o cümlədən Azərbaycanda da bugünə qədər olduğu kimi bundan sonra da vətəndaşlar, insanlar istədiyi mahnıya öz ölkəsindən başqa səs vermə hüququnu özündə saxlayır və səs verə bilərlər.
Və siz güman edirsiniz ki, bir daha belə hal baş verməyəcək?
Əlbəttə, yəni hər halda bugünə qədər gedən proseslərdə səs vermənin özündə həm texniki, həm hüquqi baxımdan Azərbaycan tərəfinə heç bir problem yaranmayıb və yaşanmayıb və ümid edirik ki, bəli, bugündən sonra da hər hansı bir konfliktə səbəb olacaq hadisə, yəni bu mahnı yarışmasına, bu mədəniyyətlərin inteqrasiyasının bir məkanına hər hansı, deyək ki, konfliktə səbəb olacaq bir hal baş verməyəcək.
Aha. Və bugünkü qərarla təkcə Tahir bəy Avropa İctimai TV-nin sözçüsü tanış olmayıb, biz bu qərarla ümumiyyətlə oxucularımızı tanış eləmişik və onlardan biri də elə mahnı müsabiqəsində səs verən və sonra Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə çağrılan Rövşən Nəsirli olub və mən istəyirəm ki, biz Rövşən Nəsirlinin bu qərarla tanış olduqdan sonra reaksiyasını dinləyək indi.
Heç bir məlumat istəmirəm mən. Amma mən də gözləyirdim ki, yəni Avropa Yayım Şurası belə bir qərar qəbul etsin. Səs verən şəxsin şəxsi təxminləşdirilməsi və anonimliyi qorunmalı olduğu faktı Azərbaycan tərəfindən çox ciddi pozulmuşdu. Mən daha fərqli qərar gözləyirdim, amma qərar olması istəyərdim. Çünki mənim burada şəxsi anonimliyim pozulub, yəni bu artıq Azərbaycan hər kəs bilir. Avropa Yayım Şurası da anonim prinsipinə əsas gətirir Azərbaycan xəbər bir ciddi cəza verəcəyi daha yaxşı olardı. Amma Avropa Yayım Şurası bu Azərbaycanın üzərinə götürüb yeni etəcəyini daha söz aldığına görə hər hansı bir başqa bir qərar qəbul etməyi istəməyib.
İşdən sonra Azadlıq Radyosunda.
Və Kəbran, başqa reaksiyalar oldu mu?
Reaksiyalar çox oldu. Reaksiyalardan biri televiziya mütəxəssisi Zeynal Məmmədliyə aiddir. O deyir ki, bu qərar ədalətlidir, vaxtında verilən qərardır. O deyir ki, bu sahədə yayım təcrübəsi olmayan ölkələrin bir daha diqqətinə yetirilir ki, hər hansı şəkildə senzura və ya hər hansı şəkildə informasiya qaynaqlarının bildirilməsi yol verilməzdir. Yayım şurasının bu məsələni diqqətdə saxlaması və bu qərarı eşitdirməsi bütövlükdə ictimai yayım fəlsəfəsinə uyğundur. Zeynal Məmmədli hesab edir ki, bu həm də Azərbaycan üçün bir dərsdir.
Aha. Tahir bəy, maraqlı olan məsələlərdən biri Rövşən Nəsirli dedi ki, ona heç kim müraciət eləməyib və soruşmayıb ki, səni hara çağırmışdılar və kim çağırmışdı. Siz müraciət, siz o araşdırmanı etmisiniz özünüz və müraciət etmisiniz mi çağırılan adamlara?
Biz deyim ki, sizə məsələnin rəsmi tərəflərini araşdırmışıq və bizdə siz özünüz də qeyd etdiniz ki, Avropa Yayımlar Birliyində həm onların açıqlamasında bu bildirilir, onların press release-ində bu öz əksini tapıb ki, Azərbaycanda deməli bu sahə ilə bu məsələ ilə bağlı birbaşa rəsmi şəkildə ya rəsmi ya da qeyri-rəsmi şəkildə məhz dindirilməyə dəvət olunma olmayıb. Ona görə də və qeyd edelim ki, İctimai TV Radio olaraq biz yayım qurumuyuq. Biz Avrovizyon mahnı yarışmasında təmsilçi tələbiyik və biz bir ictimai yayımçı olaraq bu müsabiqədə iştirakı və onun yayınını təmin edirik. Digər məsələlər isə, yəni Avropa Yayınlar Birliyi tərəfindən onların söz yox ki, birbaşa bu qaydalarla bağlı olduğuna görə birbaşa prioritet deyək ki, onların fəaliyyəti oldu bu məsələdə və onlar öz araşdırmalarının nəticəsində verdikləri qərarı biz də yəni dəstəkləyirik və alqışlayırıq və qeyd etdiyim kimi bugünə qədər İctimai TV Radio Avropa Yayınlar Birliyində kifayət qədər deməli qaydalara əməl eləyən və çox layiqli bir üzv kimi tanınıb, qısa müddətdə həqiqi üzv kimi Avropa Yayımlar Birliyində, deyək ki, uzun illərdir Avropa Yayımlar Birliyində olan digər yayımçılarla bərabər bütün layihələrdə çox, deyək ki, uğurla iştirak edir və bu da bunun bir çox səbəbləri ilə yanaşı, bir səbəb də ondan ibarətdir ki, İctimai TV Radio demək Avropa Yayımlar Birliyinin, Avropa Yayım Birliyi ailəsinin üzvü kimi qaydalara və deməli müəyyən olmuş qaydalara və prosedur qaydalara həmişə çox ciddi əməl eləyib və güman edirəm ki, bugündən sonra bu cürə davam edəcək.
Dinləyicimiz Ayaz yazır ki, doğru eşitdimsə İctimai TV deyib ki, adamlar MTN-ə çağırılıb, amma Avrovision-lə bağlı sual verməyiblər. Bəs nə soruşublar onlardan, niyə çağırıblar onda?
Sualı mənə ünvanlayırsınız.
Belə çıxır, yəni sizin cavabı.
Hər halda, yox, bu orada deyilən ifadəni təhrif etmək lazım deyil və mən, yəni ola bilər dinləyici onu yaxşı sizin tərəfinizdən və yaxud da birbaşa mənbəyindən onu dəqiq məlumatı yoxdur və hər halda bu barədə deməli biz bildiyiniz, mən sizə qeyd etdiyim ki, bizlə olan rəsmi məlumata görə biz deməli bu araşdırmanın nəticəsini qeyd eləmişik bizdən soruşulan bizə göndərilən sorğu əsasında və deyək ki mən başa düşürəm ki sual birbaşa lazım olan ünvana ünvanlanmayıb.
Yəni demək istəyirsiniz siz Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə versək daha
hər halda bizim araşdırmamızın nəticəsi olaraq Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin rəsmi məlumatıdır ki bu məsələ deyək ki ya rəsmi ya da qeyri-rəsmi şəkildə birbaşa dindirilmək üçün dəvət olunur. Ola bilər ki hansısa kontekstdə bu söhbət var amma bu bizim səlahiyyətimiz çərçivəsində olan araşdırma deyil siz dediyiniz məqamlar. Biz rəsmi müraciətimizə rəsmi cavab almışıq və bunu da Avropa Yayımlar Birliyi də bilir və bu barədə presiz olur. Və ümumiyyətlə isə mən demək istəyirəm ki, yəni istəyərdim ki, tamaşaçılarımız da bunu, dinləyicilərimiz də yəni mənim bu mövqeyimi bilsinlər. Məsələnin hal-hazırda bizim sizinlə müzakirə etdiyimiz hissəsi artıq arxada qalan hissəsidir. Önəmli olan məsələ nədir? Bu barədə Avropa Yayımlar Birliyi qərar qəbul edir və bu qərar kifayət qədər ədalətli bir qərardır və bu qərar, qəbul olunmuş qərar bugünə qədər mövcud olan prosedur qaydalarını bir az da daha ciddi və aydın şəkildə ortaya qoyur və önəmli olan bugündən sonra bu qərara, bu qaydaya əməl olunmasıdır. Digər tərəfləri isə məsələnin artıq yenə deyirəm bu biraz deyir o dardan atılmış daş kimi geri topqadır. Yəni bu məsələlər dönə-dönə həm sizin efirinizdə həm digər media qurumlarında Azərbaycanda və beynəlxalq media qurumlarında müzakirə olunub və mən elə gəlir ki bir qədər köhnəlmiş.
Aha. Mən sadəcə dinləyicimizə daha aydın olsun deyə xatırladım ki BBC radiosunun verdiyi xəbərə görə və yaydığı audio ya səs yazısına görə, səs yazısına görə deməli Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin əməkdaşı Ceyhun Süleymanov bu Rövşən Nəsirlini və digər gənclər çağırdığını etiraf edib. Yəni deyib ki, çağırmışam və Eurovision-la bağlı çağırdığını da deyib və deyib ki, ölkələrimiz arasında olan münasibətlər nəzərə alınarsa bu təbiidir. Və yəni o zaman bu lent yazısı ola, yəqin ki, bu yazı lentə alınarkən o zaman heç bir şübhə yox idi bu məqsədə uyğunluğu, bu hadisənin məqsədə uyğunluğu barədə. Yəqin ki, sonra vəziyyət dəyişib ki, indi İctimai TV-yə verdiyi cavabda Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi bu cür izah edib məsələni. Hər halda bizim üçün hələ də sual olaraq qalır ki, əgər Eurovision-a görə sorğu sual edilməyə çağırılmayıbsalarsa, görəsən onda nəyə görə çağırılıblar. Ümid edirik ki, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi məsələ ilə bağlı açıqlamasını verəcək. Hər halda təşəkkür edirəm məsələyə aydınlıq gətirdiyiniz üçün Tahir bəy, amma növbəti, yəni gələcəyə baxışla bağlı istəyirəm indi elə 2010-cu il üçün Eurovision-la bağlı hansı hazırlıqlar gedir Azərbaycanda, o barədə danışasınız.
Ümumi prosedur qaydalara uyğun olaraq Azərbaycanda da hal-hazırda seçim mərhələsidir. Və bildiyiniz kimi artıq bu seçimdə Azərbaycanda bir çox istedadlı gənclər iştirak ediblər. Hələ ki, deməli, seçimin birinci ilkin baxışı və nəticələri ilə bağlı münsiflər heyətinin hər hansı qərarı yoxdur. Amma ümumilikdə bildiyiniz kimi bu il digər illərdən, yəni bundan öncəki illərlə müqayisədə daha tez bu proses başlayıbdır və daha deyək ki, uğurlu aparılmasını güman edirik və hal-hazırda deməli mahnı müsabiqəsi ilə bağlı Azərbaycanda olan yəni proses, gedən proses bundan ibarətdir.
Və hansı üslubda mahnılar gələcək 2010-cu ildə? Bizim 2008-ci ildə Azərbaycanın göndərdiyi mahnı rock üslubunda idi, 2009-cu ildə daha çox pop idi və 2010-cu ildə nə gözləyir bizi?
Bu yaradıcı insanların verəcəyi qərar və onların işidir. Təşkilat komitəsi yəni adətən məsələnin bu tərəfinə qarışmır. Professionalların, musiqiçilərin, bəstəkarların öhdəliyinə buraxılır bu məsələ və onların verdiyi, deməli, təqdim etdiyi mahnıların içərisindən deməli, münsiflər heyəti, məhz bu sahənin mütəxəssisləri, musiqiçilər, bəstəkarlar onlardan birini seçirlər və sonra deməli, həmin mahnı müsabiqədə iştirak üçün təqdim olunur. Yəni, onu öncədən proqnozlaşdırmaq olmaz və hansı janrın və yaxud da hansı mahnının, hansı üslubun olacağını əvvəlcədən demək çətindir.
Və amma bizim bir ilk deməli eşitdiyimiz Azərbaycanın təqdim etdiyi mahnı Eurovision müsabiqəsində rock mahnı idi və o zaman çoxlarında belə sual var idi ki, Azərbaycanda rock belə populyardırsa, niyə telekanallarda onun belə deyək, yükü azdır? Olmaya tənqidi musiqi olduğu üçün mü?
Hər halda bu onu deyim ki, əvvəla bu tam rock üslubunda da deyildi həmin mahnı. Yəni, mən bunu mütəxəssislərin dilindən eşitdiyim fikri səsləndirirəm. Amma mən deməzdim ki, rock musiqisinin yükü azdır. Konkret olaraq İctimai Teleradiodan əgər danışsaq, bildiyiniz kimi uzun müddət İctimai Teleradioda tamaşaçıların, gənclərin sevə-sevə izlədiyi qaraj proqramı olubdur. Və həmin proqramda demək olar ki, proqram tamamilə rock üslubuna, rock stilinə həsr olunmuşdu və bu deməli proqramda Azərbaycanın rock qrupları iştirak edirdi və elə ilk ilin özündə bildiyiniz kimi finala çıxan deməli musiqiçilərin namizədlərin içindən biri məhz sırf rock qrupuydu, unformal qrupuydu və onlar finalda da kifayət qədər öz üsluplarında uğurlu bir mahnı təqdim etdilər, mən deyərdim, yəni dinləyici bir tamaşaçı kimi və mən hər halda bu fikirlərə razı deyiləm.
Təşəkkür edirəm Tahir bəy, bugün efirimizə qoşulduğunuz üçün və təbrik edirəm sizi Eurovision-dan bağlı uzun müddət davam edən qalmaqal. Yəqin ki, bugün sizin hər halda razı qaldığınız şəkildə sona çatdı.
Çox sağ olun, mən də təşəkkür edirəm və ümid edirəm ki, bu artıq geridə qalmış, o qədər də ürəyə aşmayan bir proses və onun müzakirələri sizin üçün və digər həmkarlarımız, media strukturlar üçün də artıq arxada qalmış bir proses olacaq və biz sizin sonda toxunduğunuz kimi müsabiqəyə, məhz mahnı müsabiqəsinə, məhz mədəniyyətlərin inteqrasiya olunduğu bir müsabiqəyə pozitiv yönlə yanaşacağıq. Azərbaycanın və digər bütün xalqların öz mədəniyyətlərini, öz musiqilərini, öz deyək ki, PR-larını həyata keçirdikləri bu yarışmaya məhz doğrudan da bir mahnı yarışması kimi yanaşacaq və burada bütün siyasi tonlardan, siyasi tonlardan kənar qalacaq. Uğurlar diləyirəm və təşəkkür edirəm.
Təşəkkür edirəm, sağ olun. Əziz dinləyicilər, işdən sonra proqramı burada başa çatır və mən Xədicə İsmayılova idim. Sizinlə sabah eyni vaxtda eşidilənə dək.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az